halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 1319 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa 3 October, waa 10 sannadkuna waa 2017. Idaacadda galabta waxaa si wada jira idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a guddiga doorashada Somaliland oo maanta shaaciyey tirada dadka qaatay kaararka codbixinta ee xaqa u leh inay codeeyaan doorashada 13 November.
Tirada guud waxaa weeyaan 704,098 qof. Waa inta isdiiwaan gelisay mahay, waa inta kaararkii qaadatay. Hore waxaa jiray dad 800 ka badan oo 800 kun ka badan oo iyagu isdiiwaan geliyey, laakiin inta kaarka qaatay 704,098 qof.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan qaad la'aan maalintii 4-aad saameyn ku yeelatay magaalada Jabuuti ee caasimadda jamhuuriyadda Jabuuti.
Jaadka si fiican baa looga banaaray, dadku isboort bay ciyaarayaan, buulka la ciyaaraya, kubadda la ciyaaraya, dumarku way gebiyeen. Xamdi mahadraga xixda gabay xoox la soo hoyay, xamdi mahad lugtaydii xidhnay xiise loo qabay bay leeyihin. Folka waa laga banaaray Jaad.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo 3 qof oo rayida ku dilay deegaanka la fooleh iyagiina markii dambe la dilay.
barnaamijkii umuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Todobaad ayaa kasoo wareegay markii Stephen Baddock uu dilay 58 ruux, ku dhawaad 600 oo kalena uu dhaawacay. Welina baarayaasha Las Vegas ma aanay helin sababaha ninkan ku xambaaray inuu falkaasi ku kaco, waxaanay sheegeen intaasi ay hadda tahay yoolkooda ugu weyn. Madaxa biliiska kawniga Clark, Joe Lombardo, ayaa wariyayaasha u sheegay in Baddock uu aad u qariyey falalkiisii ka horreeyey toogashada, taasoo hawsha baarista ka dhigaysa mid aad u adag. Waxa uu intaasi ku daray in saraakiisha biliisku ay haatan la shaqaynayaan xafiisyada FBI-da iyo weliba kuwa maandooriyaha tubaakada iyo hubka. Waxaanu isagoo uu xusay in booqasho xiriira ay ku tegayaan guriga Baddock, islamarkaana ay falanqaynayaan qalabkiisa elektroniga ah, iyagoo si joogto ah uga howlgalaya goobtii uu falku ka dhacay ee Las Vegas Strip. Baarayaasha ayaa su'aalo la xiriira dhaqdhaqaaqii iyo xiriiradii uu Baddock sameeyey intii uu ku guda jiray qorsheynta weerarka iyo hubkii uu soo iibsadayba weydiinaya walaalkii iyo saaxiibadii.
Qaramada Midoobay ayaa mamnuucday 4 markab in ay ku xirtaan dekedaha caalamka. Maraakiibtan ayaa waxyaabo sharci darro ah geyn jiray kana keeni jiray dalka Kuuriyada Waqooyi. Hag Griffiths, madaxa guddiga Qaramada Midoobay ee la socodka cunaqabateynta ka dhanka maamulka go'doonka ee Kuuriyada Waqooyi, ayaa shalay ku dhawaaqay in 4 markab laga cunaqabateeyey in ay ku xirtaan dekedaha adduunka kadib kulan ay guddigu ku yeesheen magaalada New York. Griffiths ayaa sheegay in cunaqabateyntani ay dhaqan gashay Khamiistii dhoweyd. Shabakada badaha ee la socodka dhaqdhaqaaqyada maraakiibta ayaa maraakiibtan la cunaqabateeyey waxay sheegtay in ay ka kala diiwaan gashan yihiin dalalka Comoros, Kuuriyada Waqooyi, halka mid ka midana aanu wadan ama aanu ka diiwaan gashanayn dalna.
Dadka reer Liberia ayaa maanta u dareeray codbixin ay ku dooranayaan madaxweynaha waddankaasi hogaamin doona. Codbixiyaasha dalka Liberia ayaa codkooda ka dhiibanaya doorashada madaxtinimada dalkaasi galbeedka Afrika ku yaala oo noqonaysa tiisii ugu horreysay oo si dimuqraadiyadi ay ku jirto xukunka laysugu wareejiyo muddo 7 sano. Waxaa la sheegayaa in codbixiyayaasha diiwaan gashan ee 2 milyan ka badan ay dooranayaan qofkii bedeli lahaa haweeneyda ku guuleysatay abaalmarinta Nobelka Alan Johnson Sirleaf oo ah gabadhii ugu horreysay ee madaxweyne loo doorto qaaradda Afrika oo kursiga isaga degtay markii ay dhammaatay muddadii xilka loo idmaday oo 6 sano ahayd sida uu qeexayo dastuurka dalkaasi. 20-ka musharax ee doonaya in ay beddelaan madaxweynaha ayaa waxaa ka mid a ku xigeenkeeda Joseph Boakai, xidigii kubadda cagta George Weah, hogaamiyaha mucaaradka Charles Brumiskin, iyo madaxii Coca-Cola ee hore Alexander Cummings. Haweeney keliya ayaa u tartamaysa madaxtinimada dalkaasi, waxaana la sheegayaa in haweeney kale oo lagu magacaabo Jewel Howard Taylor ay dhabarka ka riixayso George Weah. Taylor ayaa waxa ay tahay xaaskii hore ee madaxweynihii iyo hogaamiye kooxeedkii dalkaasi Charles Taylor, kaasoo lagu soo oogay eedeymo la xiriira dembiyo dhinaca dagaalka ah oo ku qotoma kaalintii uu ku lahaa dagaalkii sokeeye ee ka dhacay waddanka deriska la ah ee Sierra Leone.
Warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Warar ku saabsan doorashada Soomaaliland ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno shabeelaha hoose. Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa deegaanka Lafoole ee gobolka shabeelaha hoose ku rasaaseeyay 4 qof oo rayid ah oo saarnaa gaari, halkaasi oo ay ku dileen 3 ka mid ah, midka kalena ay ku dhaawaceen. Maleeshiyadan oo watay gaari iyo mooto oo 5 qof ahaa ayaa markii dambe waxa ay dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ku raadjoogay, kuwaasoo markii dambe dilay 4 ka mid a maleeshiyada. Wariyaheena Zahra Ciidla Nuur ayaa dhacdadan ka wareysatay Cali Nuure, gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka shabeellaha hoose.
Waxaa jiray niman baabuur wata oo shabaab ah oo in midda ahba hadba intay soo dhuntaan wadada soo galaan dad ku laaya dabadeedna baxsan jiray oo carari jiray, iyagaas ayaa shalayto intay soo kaxaysteen gaari kaarib ah iyo mooto ayaa wadada si dhuumaanaysa marka hore shacabay si sheekaysiiyaan ku yimaadeen. Dabadeedna waxay laayeen oo ay baas ku fureen baabuur dad shacab iyo askar saaray macalin qur-aan iyo ay la socdeen. Markii ay dadka laayeen 3 qof baa dhibatay, midna wuu dhaawacmay, dabadeedna way baxsadeen. Waxaanu samaynay xiriir, waxaa la agaasiyey ciidamada ammaanka noocyadeeda kala duwan. Dabadeedna waxaa suurta gashay ciidamada militariga guuta 3aad ciidan ka tirsan in ay cadowdihile u galaan. Oo
xaggay u galeen baa tiri gudoomiye ku-xigeen?
Carada cad iyo carada madow meesha ay ku kala baxdo. Cadow dibile ayaa la yidhaahdaa, laanta buuray dhabarka ka maran, xaggaasi u gooyeen. Waxay doonayeen inay u gudbaan dhinaca awgeegle oo ay ka yimaadaan ninka badan. Dabadeedna halkaas ayaa lagu helay waana lagu laayay iyageeda.
Imisay ahaayeen markaa tiradoodu ragga la laayay?
5 bay ahaayeen. Nin darawal oo mooto waday baa baxsaday, 4 kale waa la laayay. Gaari kale iyo mootada ayay wateen.
Waan gartay waxaad carabka ku dhufatay marka hore inay shacab isku soo ekeysiiyeen. Maxaa lagu gartaa shabaabka iyo shacabka, maxaa lagu kala gartaa?
Waxaan qofkani waa cadow hubusitaa, qofka wuu qarsanayaa marka hore. Dabadeedna ummad meel joogto u imaanayaa, ama wuu isku qarsanayaa, ama baas buu ku furayaa, ama dhibaatu u geysanayaa. Marka tilmaan kore oo marka hore ma jirto. Waxaa la yaqaanaa waxa weeye qofku haddii uu hubaysan yahay inuu ciidan yahay. Marka maadaama inta badan ay goobaha kontrolla yaalaan oo la baaro, markii hub la arkana dee ay su-aalo imaanayaan iyo qofkani meeshuu ka tirsanaa iyo halkuu ka yimi iyo halkuu ku socdo, saas darteed ayay hubka u qarsadeen. Dabadeedna markii ay eri aagii yimaadeen ayay hubkii la soo baxeen, waxay baas ku fureen oo inta badanna dhowr jeer bay sameeyeen, waxay baas ku fureen gaari meesha wadada marayay. Dabadeedna way tageen oo way noqdeen, way baxsadeen. Sidaas ayay marka ay ku timid in ay la dabagalo oo halkay marayaan la ogaado oo dabadeedna laga howlgalo.
Meesha markaa wadadan ay khalkhalka ka sameynayaan ee iminkana dadka ku laayeen halkay ku taalaa?
Waa wadadan weyn ee xiliyeysa Afgooye iyo Muqdisho. Marka waa wada halbowle ah, waa wadada laamiga ah ee xiriirisa, waa wado aada u mashquul badan. Inta badan masaafo ahaanna waa wado waxoogaa dheer oo aan meel kasta aan qof la taagi karin. Marka taasay isku dayaan kolba inay meel un kasoo galaan oo ay dad socda, waayo si fududa dadku ula kulmayaan, because wadadii waa halbowle, waa wado aada u weyn. marka marnaba cid lama waayi karo haddii dhibaato la sameeyo.
Deegaamada gacanta ku hayaan shabaabku intee u jirtaa marka wadadaasi gobolka Shabeelaha Hoose, intee shabaab gacanta ku haysaa, inteese ka madax banaan oo dowladda gacanta ugu jira?
Marka laga hadlayo masaafada ay hadda halkan u jirto, runtii aad ugama foga. Waxay kasoo gudbaan in waa aw deegle ayay kasoo gureegaan. Marka qof fidnadoon ah oo dhuumaalaysi ku jira oo hawdkii oo dhan baa iska bannaan, marka masaafadu aad uma foga oo waa meel markiiba la baxsan karo haddii aan sidan oo kaleeto howlgal culus aan la samaynin. Taasi waa taa. Ta kale markay timaado qiimeynta gobolka, inta ay ka joogaan sharwadayaashu iyo inta gacanta dowladda ku jirta, runtii waxaa badan marka la eego dhirirka iyo masalan ilaa Baraawe oo 200 kilometer jirta magaalada Muqdisho, ciidamadu way ku sugan yihiin dhirir ahaan oo laamiga waa isku xiran tahay. Laakiin dhulkii tuulooyinkii iyo magaalooyinka qaar iyo hawdkii iyo masaafada gobolku waa gobol aada u ballaaran runtii, marka masaafo aada u weyn bay ka joogaan. Magaalooyin waaweyn ay joogaan way jiraan oo sida Jannaale iyo Awdeegle iyo meelaha.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Nuure, gudoomiye ku-xigeenka dhinaca ammaanka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wariyaheena Sahre Ciidla Nuur ayuu waramayay.
Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa maanta ku dhawaaqay liiska kama dambaysta ah ee tirada codbixiyeyaasha qaatay kaararka codaynta ee doorashada soo socota ee madaxweynaha. Guddiga oo maanta warbaahinta la wadaagay xogtan ayaa sidoo kale nuqullo xogtan ka mida ku wareejiyey saddexda xisbi iyo wasaaradda arrimaha gudaha. Afhayeenka guddiga doorashada Siciid Cali Muuse oo v o e u ay arrintan ka waraysatay ayaa sheegay in 7,489 qof ay qaateen kaararka codbixinta. Wariyaha iyaga magaalada Harkays Argeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye, ayuu u waramay.
Barkhadow, waadigii maqlaayay goob joogin halkii aanu shirka jaraa'id ku qabannay, waxaan rabnaa inaan ummadda u sheegno iyo ciddii danaynaysaba reer Soomaaliland iyo dadkii kaleba, tirada guud waxaa weeyaan 7,489 qof. Waa inta isdiiwaan gelisay mahay, waa inta kaararkii qaadatay. Hore waxaa jiray dad 800 kun ka badan oo iyagu isdiiwaan geliyay, laakiin inta kaararka qaadatay waa 7,489 qof.
Waxaa jiray tirada gobollada sheegaysa inay tirada qaadatay kaararka, waa imisa gobollada marka gobol gobol weeg?
Waxaa commissionka wax qoran, inkastoo gobolladu ka badan yihiin 6, laakiin 6 gobol doorasho ayaa jira dalka ka jira. 6 gobol oo kala ah Awdal, Maroodi Sheekh, Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag. Marka haddii aad weydisay dadka iyagu kaarka ka qaatay gobol kasta, 102,517 ayaa ka qaadatay gobolka Awdal. Gobolka isaga Maroodi Sheekh waxaa qaatay 204,292 ayaa iyaguna kaarkii qaatay. Gobolka isagu Saaxil waxaa qaatay 6,817. Gobolka isaga la yiraahdo Togdheer waxaa isagana qaatay 107,404. Gobolka Sool waxaa qaatay 36,689 qof ayaa kaarkoodii qaatay. Gobolka kale ee isaguna Sanaaga waxaa qaatay 83,403. Marka wadartaasi waa intii aan markii hore kuu sheegay oo ah 7,489 qof oo qaatay kaarkoodii, oo ay tahayna inay codayaan 13 November bisha ku soo socota 2017.
Waxaa jiray saad hore u sheegtay dad isdiiwaan geliyo tiradii aad baahiseen, ood sheegteen inayiin dadkii isdiiwaan geliyey oo ahayd 8,317,311. Tirada maanta kaararka qaadatay farqiga u dhexeeya waa 196,724. Maxay kula tahay tirada intaa la eegi farqiga, maxay sababay?
Dabcan waa taad ogeydo dalka barkhdo abaar baa ka dhacday. Dadkeennuna waa dad reer guura oo inta badan guurguura. Dadka qaarkood waxaa laga yaabaa intay markii hore isdiiwaan geliyeen ay dhoofdhoofeen, waayo qof walba kaarkiisa isaga qaadanayay, kaarka qofna qof kale umu qaadaynin. Marka sababahaasi iyo waxyaabo kaleto iyaguna jira ayaa sababay dabcan in dadku ay in dadkii isdiiwaan geliyay inay dhamaantood ayan kaarkii wada qaadan mana dhacdo meel kastaba dadka isdiiwaan geliya inay qaataan kaarka wada qaataan dadka kan imika kaarka qaatay ee haddana aynu hayno tirada aan ku sheegayna lagama yaabo dhamaantood inay wada codayaan waxa laga yaabaa tira ka yari inay codayso marka waa wax iska caadiya dadkaasi iyadoo aanu duruufahaasi aan soo sheegin inay hore u jireen
dadka aan wali qaadan iyaga maxaa la yeelaya maxaa u qorsheysan kaararkoodi maye
dadkii aan qaadan kaararkoodi anaga hayna meel baan ku hayna oo aan ku xidhnay oo ay ku xidhan yihiin dadkaasi kaarkooda waxay qaadan karaan marka ay doorashadu dhamaato dadkaasi iyo dadka kale ee iyagu aan hore u qaadan ama ay u suurta gali weydina ama da'di gaaray 16 gaaray iyaguna waxa la diiwaan gelin doona laakiin dadka aan qaadan kaararka ee imika aanu hayno doorashadani marka ay dhamaato way qaadan karayaan way ku codayn karayaan doorashooyinka soo socda ee tan deegaanka iyo tan baarlamaanka intaba
waxa jira dad commission ka shaqeynaya oo iyaguna doonayaan inay codeeyaan waxa laga yaabo qofkiinu hargeysa iska diiwaan geliyay commission kiina sayla uga shaqeynaya ama meel kale goboladii uu guurguurayo sidoo kale dad socdaalku maqan ba jira maxaa dadka laga yeelaya
dadka socdaalku maqnay socdaalkaadu iskaga maqnaan doonaan laakiin dadka commission ka u shaqeynaya ee goobaha jooga waa loo ogol yahay qofku hadduu kaarkiisi sito oo hore isu diiwaan geliyay kaarkiisana qaatay waa loo ogol yahay qofka goobta ka shaqeynaya inkasta oo ayan ahayn goobtii uu iska diiwaan geliyay haddana waxaa u saamaxaya sharciga ayaa u saamaxaya in qofkaasi mar hadduu kaarkiisi haysto uu goobtaasi ka codayn karo waa loo ogol yahay laakiin haddii qofkaasi shaqaalaha ee komishanka u shaqeynaya uusan kaarkiisii wadan
dadka qaar ba kaararkii qaatay waa ugu talagasheeno halkii goobtii codinta waraaqii u geysteen laakiin qofkii ma iman waraaqii way soo hareen taa maxaa la yeelay say u soo geysan
goobaha waraaqaha la geeyey hadday 300 yihiin oo 100 codeeyeen 200 ayan codeen ama waraaqo xumaadeen waa la kala saarayaa waraaqihii marka waxa weeye qofkii aan codeynin waraaqdiisi oo cad ayaa soo noqonaysa oo ku soo noqonaysa komishanka degmada gobolka iyo xarunta
xogta waxaa ku wareejisay xisbiyadii wasaaradda arrimaha gudaha warbaahintan imika markaa hadlisna waxa uu sheegtay xogtani inay tahay uun inay ku xisaabtamaan oo inay dibadda u bixin sidoo kalena aanay la socon macluumaadkii dhammayska tirnaa ee cod bixiyayaashu bar arrintaas u faahfaahin dhigaysa
waxa weeye liiskan aanu bixinay dee waa dad baa ku qoran laakiin magac baa ku qoran laakiin magacaasi tafaasiil kale kuma qora oo meesha kuma jirto qofka sawirkiisii kuma jiro liiska aanu bixinay telefoonkiisii kuma jiro marka waxaasoo dhan waa ka maqan yihiin annagu tafaasiishii iyo wax walba annaga hayna
imika maxaa idiin harsan doorashadii diyaar mowtiin
ka dhaba allaale wax naga dhimanin bakadow baasha waa dhan tahay dadkana waxaan u sheegaynaa inay isu diyaariyaan oo ay u diyaar garoobaan doorashadaasi
kaasi waxa uu ahaa Siciid Cali Muuse afhayeenka guddiga doorashada Somaliland oo u waramaya wariyaha Hargeysa inooga soo warama Barxad Maxamuud Kaariye
dhinaca kalena si ka duwan doorashooyinkii hore ee Somaliland doorashadan ayaa soo martay marxalado kala duwan ka hor inta aan la soo gaarin halka maanta ay wax marayaan wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariya ayaa warbixintan dib ugu eegaya doorashadan
bishii April 14-keedii sanadkii 2003 ayaa loo dareeray doorashadii horeysay madaxtooyada Somaliland waxaana 4 maalmood kadib oo 19-kii isla bishaasi April ay guddida doorashada ee waqtigaasi ku dhawaaqeen in guushii ay raacday xisbigii talada haye ee udub ee uu hoggaaminayay madaxweyne Dahiriya la kaahin walow muran siyaasadeed waqtigaasi ka dhashay haddana maxkamadda sare ayaa bil kadib 19-kii bishii May ee sanadkii 2003 rasmiyan ugu dhawaaqday natiijadaasi taasoo sheegaysay in codadkii la tiriyay guusha lagaga helay xisbigii waqtigaasi mucaaradka ah ee kulmiye 80 cod oo kaliya taas oo markii u dambeysay uu aqbalay xisbiga kulmiye walow doorashada hal cod iyo hal qof ayaa waqtigaasi u horeysay Soomaaliland intii ay sheegtay inay Soomaaliya kala noqotay midowga ee la gashay haddana ereyga muddo kordhin ku salaysan xilmudeed hay'adeed oo dowladda ka tirsan waxay bulshada Soomaaliland intooda badani markii u horeysay maqleen 3-dii bishii 1-aad 2002 kaasoo ay golaha guurtidu kalfadhigii 16-aad ee waqtigaasi ay ku sheegeen in muddo hal sano ay muddo xileedkii ugu kordhiyeen madaxweyne Maxamed Haaji Ibrahim Ciigal kaasoo xilkaga ee ka 23-kii bishii 2-aad isla sanadkaasi waxa xigay oo mar kale ay golaha guurtidu isla bishii April isla sanadkaasi ay muddo kordhin u sameeyeen golihii wakiilada ee beheluhu soo xusheen kuwaasoo muddo xileedkooda ku eekaa bishii May sanadkaasi mar kale ayaa golaha guurtidu isla golihii wakiilada haddana u kordhiyey muddo 2 sano oo kale kuwaasoo sii fadhiyey ilaa intii laga soo dooranayay kuwa haatan fadhiya oo la doortay 29-kii bishii 9-aad 2005 bishii 12-aad ee sanadkii 2007 ayaa golaha guurtidu mar kale muddo kordhin ay sameeyeen, waxaana muddadii xilka ay ahaayeen u kordhiyeen golayaasha deegaanka. Iyadoo ay maanka ku hayaan muddo kordhin dambe oo dhacda, ayaa 13-kii bishii 4-aad ee sanadkii 2008 ay xisbiyadii waqtigaasi mucaaradka ahaa ee u cidiyay kulmiye waxay ka digeen in muddo kordhin dambe loo sameeyo madaxweyne Riyaale iyo xukuumadiisa. Waxaana sheegin in aanay madaxweyne u aqoonsan doonin wixii ka dambeeya bisha May 15-keeda isla sanadkaasi 2008 oo ahayd muddadii ay ku ekeed waqtigii xilka loo dhaariyay madaxweyne Riyaale. Hasaate golaha guurtida ayaa muddo kordhin u sameeyey madaxweyne Riyaale iyo ku-xigeenkiisa iyadoo aanay suurto gelin sida waqtigaasi lagu cudurdaarayay in doorasho dalka laga qabto. Waxaa magaalooyinka Soomaaliland qaarkood waqtigaasi gilgilay mudaharaadu ay soo abaabuleen xisbiyadii mucaaradka ah oo horka ayay xisbiga maanta talada haya kulmiye oo waqtigaasi mucaarad ahaa. Inta ugu badan sanadkii 2009 waxa Soomaaliland ugu suntanaa sanad qas, qalalaaso siyaasadeed iyo buuq ka dhashay arrimo la xiriira muddo dhaaf xileed iyo muran ku qotomay diiwaangelinta codbixiyaha oo fashilantay, taasoo keentay inay taariikhda markii ugu horreysay guddi dhexdhexaadineed oo ka socota beesha caalamku ay ka ergeeyeen khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliland waqtigaasi ka jiray. Waxaana doorasho la galay ugu dambeyn 26-kii bishii 6-aad 2010 oo loogu doortay xilka madaxweyne iyo ku-xigeen madaxweyne Axmed Siinaayo iyo Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici. Walaba xisbiyadii mucaaradka ee kulmiye ka mid ahaa waqtigaasi dhowr jeer ku celiyeen inaan muddo kordhin dambe dalka ka dhicin, haddana halkaasi kuma joogsan. Waxaana intii xilka u hayay madaxweyne Siinaayo muddo kordhin loo sameeyey waqtiyo kala duwan, waxaana muddadu kordhiyay isla golihii kordhin jiray ee golaha guurtida.
Kow, waxaa muddo xileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ku eegstay 20-ka bisha 4-aad 2017-ka lagu sameeyey kororsiimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 4-aad 2017-ka kuna eeg 13-ka bisha 20-aad 2017-ka. Laba, golaha wakiilada oo dhammaadka muddo xileedkoodu ku eeg yahay 18-ka bisha 4-aad 2017-ka waxaa lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 4-aad 2017-ka kuna eeg 18-ka bisha 4-aad 2019-ka. Waxaa muddo xileedka golayaasha deegaanka oo ku eeg 18-ka bisha 12-aad 2017-ka lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 7-aad kuna eeg 18-ka bisha 4-aad 2019-ka. Doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka waxay qabsoomayaan isla hal waqti bay qabsoomayaan, ahna bil ka hor dhammaadka muddo xileedka loo kordhiyey. Muddo xileedka golaha guurtidu wuxuu noqonayaa hal sano kadib muddo xileedka golaha wakiilada.
Codka aad maqlayseen waxaa ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee guurtida Siciid Jaamac Cali oo gudoomiye u ahaa waqtigaasi guddi loo xil saaray kasoo tala bixinta muddo kordhin uu golahaasi sameeyo, kaasoo 6-dii bishii 3-aad ee sanadkan golaha hortiisa kaga dhawaaqay muddo kordhin ay u sameeyeen madaxtooyada, golaha wakiilada iyo sidoo kale golahooda guurtida laftiisa. Xisbiyada mucaaradka ee cudiya wadana ayaa in badan coddheer ku sheegay inaanay aqbalayn muddo kordhintan. Hasaate waxaa xusid mudan in muddo kordhintan ay kaga duwanayd kuwii hore, iyadoo xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga talada haya laftiisu ay falanqayn badan kadib isla ogolaadeen in muddo kordhin la sameeyo, balse ay ka midaysnaayeen diidmada muddadii ay wadeen golaha guurtidu oo ay u arkeen mid xaddhaaf ah. Isku soo wada duuba muddo haatan ku suman 2 sano ayaa xukuumadda talada haysa muddo xileedkeedii dastuuriga ahaa dheeraad ku ah. Waxaana Soomaaliland sanadkii 2002 ilaa maanta oo la joogo 2017 ragaadiyay dib u dhac doorasho. Haddaba iyada muddo bil ka yar ee ka harsan tahay ololihii doorashada madaxtooyada ee lagu dooranayay madaxweynaha iyo ku-xigeenkii 3-aad ee Soomaaliland ee doorasho ku yimaada, sidee ayay dadweynuhu u arkaan? Waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha oo dareenkooda cabiraya.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Aad baad mahadsan tahay. Magacaygu waa Cabdillaahi Muuse Diiriye, waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada Hargeysa. Anigu wax badan baan ka filayaa maanta inkastoo aanan oran karin ka iyo kaas iyo kaas ayaa aan wax ka filaya ama guuleysanaya haddana guud ahaanba waad aragta maanta waddankeeni dhibaatooyin fara badan baa ka jira abaara ka jira sixir barar baa ka jira waxaan rajaynayaa shaqo la-aan fara badan oo baahsan baa ka jirta waxaan ka rajaynayaa kii ilaahay uu ku guuleeyaba inuu noqdo mid kala dabaasha caqabadaha taagan waddanka
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdicasiis cismaan xuseen waxaanan deganahay caasimadda soomaaliland hargeysa gaaraan xaafadda jigjiga yar waxaan ka filayaa kolley saddexda musharax ee u tartamaya in ay ummadda dooranaysa ama shacabweynaha dooranaya aanay in badan aanay kala xigtaysan ama aanay kala kolley qabiilaysan ee ay u sinaadaan taas oo ay soo bandhigaan uu qof walba musharaxa uu soo bandhigo kolley siyaasaddiisa iyo habka uu isleeyahay cod waad ku hanan kartaa ee waa lagugu dooran karaa
magacaygu waa yuusuf aadan tarabi waxaan joogaa caasimadda jamhuuriyadda soomaaliland ee hargeysa wallaahi waxaan u soo jeedinayaa doortaha iyo la doortahaba inay labaduba amniga ilaaliyaan la doortaha waxaan kula talinayaa mar walba inuu aqbalo natiijada kasoo baxda komishinka qaranka inuu aqbalo mar walba uu ku khasban yahay sankaanu kaga tolan yahay marnaba cidnaba looga habran maayo inay amniga iyo khalkhal geliso qof kastaaba uu ku khasban yahay doortahana waxaanu leenahay ha ku dooran beel iyo reer hebel
barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
waa hagaag dhegaystayaal haatanna aanu ku nasanno kaalimihii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa allaha u naxariistee maxamed suleyman tubeec iyo heestiisii caloolyow
VOA.
markana dhageystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan barnaamijkii muraha maraykanka xubinta dooda gaaban iyo warbixin ka hadlay saajaad la-aan maalintii afraad ka jirta dalka jabuuti iyo qodobo kale dabcan marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
dadweynaha reer liberiya ayaa maanta u dareeray codbixin ay ku dooranayaan madaxweynaha dalkaasi codbixiyayaasha dalka liberiya ayaa codkooda ka dhiibanaya doorashada madaxtinimada dalkaasi galbeedka afrika ku yaalla oo noqonaya tiisii ugu horreysay oo si dimuqraadiyadi ay ku jirto xukunka laysugu wareejiyo muddo 7 sano waxaa la sheegayaa in codbixiyayaasha ah diiwaan gashan ee 2 milyan ay dooranayaan qofkii bedeli lahaa haweeneyda ku guuleysatay abaalmarinta nobelka alan johnson oo ah gabadhii ugu horreysay ee madaxweyne loo doorto qaaradda afrika oo kursiga isaga degtay markii ay dhammaatay muddadii xilka loo idmaday oo 6 sano ahayd sida uu qeexaya dastuurka dalkaasi
hay-adda human right watch ayaa sheegtay in ciidamada ruwanda ay si joogto ah u jirdilaan maxaabiista iyagoo garaaca koronto ku qabtay islamarkaana ugu hanjaba dilal si ay u sameeyaan qiraal been abuur ah hay-adda oo fadhigeedu yahay magaalada new york ayaa soo saartay warbixinka kooban 91 bog maanta oo talaada ah taasoo daah furaysa 104 dhacdo oo la xaqiijiyey taasoo loo geystay dad si sharci darro ah loo xiray kuwaasoo lagu hayay xarumo wax lagu xiro oo ay militariga dalkaasi leeyihiin intii u dhexaysa sanadihii 2010 iyo 2016 qaar badan oo ka mida dadka lasoo xiray ayaa waxaa looga shakiyay inay xubno ka yihiin ama la shaqeeyaan koox xubaysan oo huutuga reer ruwanda ay leeyihiin taasoo saldhigoodu u yahay dalka koongada dimuquraadiga ah kooxdaasi waxaa lagu tuhmaa inay qayb ka qaateen xasuuqii 1994 ka dhacay dalkaasi
todobaad ayaa kasoo wareegay markii stephen badak uu dilay 58 ruux ku dhowaad 600 oo kalena uu dhaawac u geystay welina baarayaasha las vegas ma aanay helin sababaha ninkan ku xambaaray inuu falkaasi ku kaco waxaanay sheegeen intaasi ay hadda tahay yoolkooda ugu weyn madaxa bilayska countiga clark ju lombardo ayaa wariyayaasha u sheegay in badak uu aad u qariyey falalkiisii ka horreeyey toogashada taasoo hawsha baarista ka dhigaysa mid aad u adag waxa uu intaasi ku daray in saraakiisha bilaysku ay haatan la shaqaynayaan xafiiska f b i da xafiiska maandooriyaha tubaakada iyo hubka waxaanu isagu xusay in booqasho xiriira ay ku tegayaan guriga badak islamarkaana ay falanqaynayaan qalabkiisa elektroniga ah iyagoo si joogto ah uga howlgalaya goobtii uu falku ka dhacay ee las vegas strib
qaramada midoobe waxay mamnuucday 4 markab oo ah in ay ku xirtaan dekedaha caalamka maraakiibtan ayaa waxyaabo sharci darro ah waxay geyn jireen kana keeni jireen dalka kuuriyada waqooyi hag griffith ayaa madaxa oo ah madaxa qaramada midoobe ee la socodka cunaqabateynta ka dhanka ah maamulka go-doonka ee kuuriyada waqooyi ayaa shalay ku dhawaaqay in 4 markab laga cunaqabateeyey in ay ku xirtaan dekedaha caalamka kadib kulan ay guddiga ku yeesheen magaalada new york waxaana uu sheegay in cunaqabateyntani ay dhaqan gashay khamiistii dhoweyd
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad wararkaasi kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington haatanna jabuuti magaalada jabuuti ee caasimadda jamhuuriyadda jabuuti waxaa maalintii 4aad aan imanqaadkii kasoo geli jiray jabuuti dhinaca etoobiya qaadka ayaa u hakaday muran soo kala dhex galay ganacsatada qaadka ee etoobiya iyo kuwa jabuuti laakiin maqnaashiyihiisa waxa uu saameyn weyn ku yeeshay magaalada sida uu ku soo warramayo wariyaha yaga ramadaan muuse
magaalada jabuuti ayaa maalintii 4aad qaadku aanu soo gelin iyadoo laga dareemayo magaalada dhaqdhaqaaqii oo xoog u yaraaday gaar ahaan wakhtiyada duhurkii ilaa galabtii oo ahayd markuu qaadku jiray wakhtiga ugu dhaqdhaqaaqa badan ee xamaasadda xambaarsan sababta keentay qaadla-aanta ayaa dhibaatooyin hadda ka dhex jira ganacsatada reer jabuuti ee ka keena qaadka xagga etoobiya iyo ganacsatada oromada ee ay ka iibsadaan dadweynaha reer jabuuti ayaa fikir ahaan ku kala duwan qaadla-aantan saamaysay
jaadka si fiican baa looga baraaray dadku isboor bay ciyaarayaan buulkaa la ciyaarayaa kubaddaa la ciyaarayaa dumarku way gebiyeen oo waxay yidhahdeen xamdi mahadalaa naga xayiray qaadkii xabashaad
xamdi mahad ragii xixda gabay xoox la soo hooyey xamdi mahad lugtaydii xidhnayd xiisa loo qabay bay leeyihin folka waa laga baraaray jaad
saameynta qaldan saaxiib norway waa uga imatay magaaladu aad bay aad iyo aad bay jaad ku sura joogtaa
ma norway baad uga timid saad u qeyso
saa u qeyb imi kala fadhan ku dhufan wax la hayo ma jirta meeshan
fasaxiintay kaaga hadhay
fasaxi waxa qabsa biirinta kuleyba
jaadka daraadi
ilmaha isduubay na fasaxi saa
balka waran waxaan arkayaa xogaa jaado halkan yalyalo aan badnayno laakiin qaaliyo dadku baan ay goynayn
horta nin koroolan soo kaxaysto xafadeedii baan geeyo koroonisa baan arkay uday markaa buu geeriyay hebel baa u tagiyay iga daba kaalay ninkii baan u tago kaalay war way gaadhay kaalay markaa buu yidhi nijaad cunayn arkay war jaadkan halkan ka keetaan kaadhi markaa buu yidhi waxaan siistay jaadkan 2000 iyo maxay baan siistay buu
waana waxaan waxba ahayn
wax yaroo dacotoba ahayn ninkii ani wax ii sameynayay oo intuu baashi mulliyad waxa lagu riiq soo qaatay waxa yarda faraago bay qaadan yiloo inta marid qariyaaye waan kaa daba imanaya iyo hirsi
waa intii ka daadatay ninkii garab
waa intii ka daadatay laba xabood baa hayuu waan ridqayaa
oo mashiin la daba taagay
mashiin buu la taagay oo wuxuu yirsi waan kaa daba imanaya intii markaa bay noqon weeday wax dheer faras walba ay qaadaba ma
waa qad jacayl sidaa
waa qad jacayl ah wiil laakiin waxaan kugu daraya dadkan dhaqaalaha maata ahaan itoobi geli lahay ee galay dalka taasa muhiim u ahto
had ka wadaan ama lacagtii lagu iibsanayay baa ayaa cashiyo wax la siisay
maqaaxida hadeer baan galay
waayahay
baasadii 4 bay dhamaatay awalna 19-aad ay dhamaanaysay marka magaaladii dhaqaalihii tagi lahaa meel kale baqaxaysha dalkii buu dhex galay dadkii la arki way halaabeen way soo baxay baan ku leeyahay
marka iska maqnaadaan
leeyahay iska maqnaadaan leeyahay
basaskii bi dadkii waayeen waxa la 9-kii bila bas baa lahaa bas rambo marka shoferadu wax ku shaqeeyaan basada jaadka xalay dad baa bas rambo sax jaadka baa u baahanahay inuu yimaado oo dadka noogu shaqeeyaan
muhiimad horta waa jaadka wax u baahanahay waayo jaadka wax badan ayaa ku socda magaalada jubta arkay jaad bay ku kor socdaan marka waxa leenahay shicib badan dad badan ayaa nacam jaadkii dartooda maanta u dhibaateysan ciyaalba waxa lagu baraa iskoolka dhigto wax walba kiri karo wax laga bixiyaa marka waxa leenahay dawladda ka codsanaynaa si u dhaqso badan jaadkiina noogu keento
dadka qaarkood ayaa aaminsan in qaadla'aantu ay sababtay in dadku ay ku soo bataan goobaha masaajidda lagu cibaadeysto iyagoo qaar kalena ay higsanayaan inay waxbarasho dib u bilaabaan
dhalinyartii habibay yihiin masaajidadii ku badan yihiin sida kadaaliga imika qaar badan oo fikrado dhiibanaya wax jira leh tacliin baa ku biirnaa anagu tacliin baan iska dhigana
hase yeeshee dadka qaarkood ayaa aaminsan in la badiyo suuqyada Jibuuti ay ka soo iibsato qaadka si magaalada looga dhowro jaadla'aanta iyadoo loog yahay in Jibuuti ay ku soo fool leedahay doorashadii baarlamaanku
suuqa qaadku ma qasabaa inuu Itoobiya u xinaado haddii Itoobiya ay qasabaa ku yeelatay qaadkii Jibuuti ee kontroloshon maalmeedkii dadka reer Jibuuti inay geliso shikiba ay geliso ee qof kasto reer Jibuuti saameyn ay ku yeelato ninka horumada ee Itoobiya beertiisu waxa ka qasab ka yartay taas waxay keentay in gobnimadii dalku ba qaata calankii la qaata xurriyadda hayd ee loo qaata xaq maal iyo xaq nafta qofkii bidaanka noloshiisa waa inay khalkhal geliso inta aan ka marsamin Kenya iyo dal Madagascar iyo dhulka kale lagu doono
dadayaashu meel kale ha u jeestaan baad leedahay
suuq kale hadda nootaan adduunka maal lama arag maal ugu xiran 4 qof uun dan waxaan kula talin lahaa dawladda inay iska joojiso yaani taabacada indha la'aanta ee ku dawladda Itoobiya ay ku daba joogsayso maxaa waaye vote ba ku soo socday imika doorashooyin ba qarka ku haya hadii bulshadii ba suuqa u soo wada baxday dariiqa u soo baxdo ay wax isweydiiso amaanka iyo stability-ga wadanka la halis buu gali doonaan
inkastoo magaalada Jibuuti ay qaadlaan ku sugan tahay maalmahan haddana waxa jira magaalada qaad aan badnayn oo qiimo qaali ah ugu jooga dadka oo ka yimaada dhinacyada Yemen iyo Kenya
laba meelood oo kale ay ka soo galaan Yementa iyo jaad kale bugta leeyahay soo beer
way
bugta leeyahay
waa kaasuna
kaasina waxa qaadkii hore naga hadal jiray oo la ridqay weeyaan isagu la
way isagoo budaab imanaya
isagoo budaab wadanka dhexdiisa lagu sameeyaa lagu kala iibsadaa iyo waxaan taageerada kale waxaan ka helaa jaadka Yementa ka imanaya ka Kenya ka imanaya isla miroga
laakiin dawa qaali yadi goyn karmayso
ha wallahi aad iyo aad buqaalu hayo kani 700 faran bay siinay kan yemarada aad buqaalu yahay labada kana jaban kani Kenyanka
Ramadan Muse VOA Djibouti
dhegeystiyaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi noogu soo diyaariyay
ku
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddadii 6 bilood ilaa 7 bilood ahayd ee jirtay dawladda madaxweyne Farmaajo waxyaabo badan oo dadka Soomaalidu ay u riyaaqeen ayaa lagu talaabsaday hase yeeshee wali dadka Soomaalidu wali waxay dhaliilayaan sida ay wax u socdaan iyo ballan qaadiyadii ay dawladdu 8 February markii la doortay madaxweyne Farmaajo waxyaabihii dadku ay filayeen oo ay hoos uga soo dhacday waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Khaliif محمود قريولي أو السياسي الصوماليين يا عبد الرحمن محمد عبدي كوتي أو إسركم إذا أضياش مجلة نيروبي وعكوب رابيا خليف محمود قريولي
صومالي دور الضعام بقود عضي وين ألقت دور الضعام وحقيت هاي وين ألقت دقال فقية وحقودي هاي وين ألقت وحقيقة كجاست بقصة سيئة إيوه وحن طب هاي أطرمتاد ورحل الموضوع صومالي وكداسي وكداسي دور الضغطة وأنقيم رحي ونحر عن كل مرات يردن أصف وضلق أدرتي وأيه قانك أقفتين اللي يرو أقل يهر من هير مدحوين هير رئيس وزارة إلى هير وزيزة إلى وحي هي هير برمان وحان لا يحي ودوردي صوالي أباه نيد وقصة الرحيد دواتدا مع روسا إيوه لنواد الدينك أو قوي غس أو الدين عندكتي ثوريا أي رأيك دكتي؟
عبد الرحمن محمد عبد كتي.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا وحن قبعة فكر كأضوج وشجع هي خليفة وشجع هي ميت كجدسن صومالي مالنتي عبد القاسم لا صور دسي أو لقى صور دسي مقالة اللي يراها عرت جبوتي هي مانتو أو يودن بيسي أو سيدي دي فبراير محمود عايم الحوينة فرماج الله دورتي مدول بسيدي اللوجو هنوي هي سكة دكة جدسن بون نقطة مركي اللواب بلاد أما صدق بلاد أما ليح بلاد للشوقة يو النقطة مالنتي عبد القاسم لا صور دسي تصارم مركان كسوق هذا أف ولا وين يمشي اللي يراها يا حمر أنت كده حيس بابور تويس قبصتي جواردي بقى جدونتي dadku intaas dariiqyadii taagnaayeen sanad markay joogteen meel ay ka baxday baa la waayay amnigeedii wax qabadkii dawladnimo oo looga baahnaaba Cabdiqaasin laga waayay way socon wayday meeshii ay ku dambeysayna Soomaali waa islooogay laakiin markaan tusaale u soo qaadna midaan Farmaajo iyo ninka la yiraahdo Khayr ay hoggaamiyaan maalintii la doortay waxa weeye xamar habeenkii laga masixan dadku iyo gawaaridii iyo gaadiidkiiba isku dhacay lamood noqon soo wayday bay Soomaali ku maamada arintii ayada ahayd wax badan bay hoos u dhacday rabitaankii dadku iyo magaranaysa hammigi badnaa oo ay lahaayeen wax badan ba hoos uga dhacay waxaan isleeyahay waxaan dhigi karaa 400 konton bay hoos u dhacday qaabka heykalka dawladeed oo meesha ka dhisan nooc kasto ay tahayba waxaad moodaa sidii Soomaali ay rabtay arintu waa noqon weyn
kama hoos dhicin ee Soomaalida musuqto meher noo ah tusfaana waxaan u soo qaadanayaa dawladdu amankii wax ka qabatay سمحت هذه المنطقة لنتي ودول كعالمك واتي أغقسي نيسي أحيثين وحراني واتي ذلك أنك عليه أنا رأيي دورتي حرمنا الدسكين أباحن يحيي تأليك أباحن في أباحن أباحن حي لغردك ما حرمنا يدور نيو وانا لفولي وانا أقول علي أنك سرعها وحاول حرمي سكسر نقضي صوابينا أنك يا رسولي دقاري هو أقامي وزقي هو أقامي أقام ذلك وحلو ديفي صلاوي وحمي وحسك لحبي وحلو نكا دقار وحلين النار وحلين عيدا وحلين نريس نعي دقاري حق دول النار ويانا نعي دحلين انت وحسك دوليين ويهي وحسك حد رديوك ملكي دقاري اسمها والقرنوذ إلى سنة صوريين أسوس الديمة إلى ولد إسا دائرت أن عيد اللحي الحر معها كركز حلو بني حيث كنا
كنت أقولك إساء غريولي ماشو مريم مركا إنو حلقبتي أو دولد دي أي دداشي أو مددو يرتهاي أو ددك السوماليد وحسو إلى أيام يعني كومو غريب
وحقوة دواء جراء لكن دليل بضم باجرتا dhaliisha jirta waxa kamida markaan hoos u dhaadhacno waxa kamida dhaliisha jirto dulqaad xumo dawladda lagu eedeynaya ayaa jirto waxa kamida oo waxyaalaha dadku ay sheegayaan kamida dad dhalinyaro ah oo ma garanaysa in ay meesha u badan yihiin ragga shaqeynayo ama wasiirada ama la taliyasha madaxweynaha inay rag dhalinyaro ah oo aan khibrad badan lahayn ay yihiin ba ayaa meesha ka muuqato ee waalidka oo kale weeye dawladdu waa waalidka oo kale waalidku caruurtiisa midna waa xumaada midna waa fiicnaada maamul goboleedyada oo kale ee hadii ay wax maartay ay simbirixoodaan oo si ka noqdaan dulqaad baa dawladda looga baahan yahay inay wax isu soo dhaweysaan loo baahan yahay oo ay wax hagaajiso oo amniga siday u ballanqaaday iyo mushaaraadka siday u sheegtay iyo sidii magaranaysaa ee arrimihii ay tiri ay campaignka ay ku gashay dawladdu in ay boqolkiiba intii 80 in ay qabato ayaa laga rabaa waxaad moodaa wax badan oo gaabaysa inu arintaa ku jiro
ee qoryooley maxaad kale arintaa
anka waxaan kale raggiyo dawladdu way shaqaysay way bilowday taagidadii muhimka ah yolasii muhimka ah way toogatay waxaa ka mid a nabadgelyada waxaa ka mid a siyaasadda caalamka waxaa ka mid a musuqda dagaalanka musuqmaasuqa waxaa ka mid a masaalka ciidanka loo bixiyey waxaa ka mid a macalimyadii dargiga oo nadiif laga dhigay oo musuqii lala dagaalamay casoobihii oo la qaaday hubkii oo la aruuriyey magaaladii muqdisho oo nabadgelyadii gacanta loo ciidan gaar ah loo dhisay iyo dawladdii oo u dagaalday dariiqii dowladnimo cagta saastay cadowga annagu hadnala dagaalamo laakiin annagu masigtan lahayn umanahaa noqonay aan sugno dawladda anala shaqayno
kutay maadaama waqtiga ay dowladdan la doortay sida aad inkuba sheegteen bishii february 8 ay ahayd waqtiguna uu gaaban yahay waxyaabaha la qabtay iyo sida uu haata qoryoole warka u dhigayo miyaanay kuu muuqanay
wax badan baa jira oo daliil ah waxaa ka mid ah goboladii magaranaysaa soomaaliyeed oo dawladdu hadda ay ciidamadeedu ama joogeen ama kuwii amison ay joogtay degmo degmo u gudbayso ma jirto waa kala xiran yihiin wax badan oo ama amniga ku saabsan ama siyaasadda ku saabsan ama isfahamka dowladda iyo dowlad goboleyada ku saabsan oo dhaliil ah oo dowladdu ay leedahay ba
maxaad ku qancinaysaa dadka aaminsan dowladdu markii ay kursiga imaanaysay ama la dooranayay hankii dadku u qabay inay hoos uga soo dhacday iyo xalka aad raacsanayso maxay
dowladdu hoos uga soo dhacda dowladdu dhaqaale ma wadan ciidan ma wadan hub ma wadan maamul nadiif kalama imaanin meeshay ka yimaadeen dad urfuray iyo dad urfuray oo yool walba ka urursamay u yimaadeen intii laysku duwayey way la sugayni soomaalidu war dhergaha ku difaade ancindida u kaadi yaa soomaalida ka kalma yahay waa soomaaliyey soosii dadkaa la idin saaday hilibkiina waa lagu daray tiriddii waa lagu furay qudaartiina waa lagu daray cinta u baahnaydeen haydiin difaadee siga sargeediio gacanta qaadee
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen khaliif maxamuud qoryoole oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cabdi kotey oo isla ka mid a odayaasha magaalada nairobi doodii gaabnay intaa haynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere ayaa doodaasi gaaban nairobi inoogu soo diyaariyey haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka waxaa la diyaaray maxamed cabdi xasan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toogashadii 1 bishan oktoobar ka dhacday magaalada las vegas gobolka nevada ee dalka maraykanka taasoo ay ku dhinteen dad 60 ku dhow ayaa dib u soo noolaysay doodii haysashada hubka ee dalka maraykanka labada dhinac ee siyaasadda dalka ayaa ku kala aragti duwan doodda haysashada iyo xakamaynta hubka chris collins oo ah jamhuuri aqalka hoose ka tirsan lagana soo doorto gobolka new york ayaa arkay in dimuqraadiyiintu ay siyaasadaynayaan musiibadii dhacday
The Democrats are going to keep politicizing every tragedy that occurs. I think that's despicable on their part. I mean, our thoughts and prayers go out to the victims.
Dimuqraadiyiintu waxa ay sii wadaan siyaasadeynta musiibo kasta oo dhacda. Waxay ila tahay intaasi wax laga xishooda ay tahay. Duco iyo tacsiba waxaan u dirayaa dhibanayaasha. Ma aha xilligii aan khaanada miiska laaci lahayn oo aanu la soo bixi lahayn sharci hubka lagu xakamaynayo.
dimuqraadiyiinta ayaa iyaguna dhinacooda arka in duco kelihii ayna xal keenaynin sababta ay jamhuuriyiintu arrintan wax uga qaban laayihiinna ay tahay awoodda badan ee hay-adda banduqleyda maraykanka ee n r a oo lacag badan ku bixisa in xubnaha jamhuuriga xilal siyaasadeed loo soo doorto
follow the money you know the n r a and the gun owners of america have spent a lot of money
lacagta la daba socda waad ogtihiin hay'adda NRA iyo dadka hubka haysta ee Mareykanku lacag badan bay ku bixiyaan sida siyaasadda loo dajiyo waxana meesha ka maqan geysinimo siyaasadeed oo laga doonayay dad badan oo Kongreeska ku jira
dhacdadani ma aha kaliya ee dad badan ay ku dhintaan isla markaasna dib u soo noolaysa dooda ku saabsan xakamaynta hubka shan sano ka hor ayay ahayd markii hub nin sitay uu iskuulka Sandy Hooks magaalada Newtown ee gobolka Connecticut ku dilay 26 qof dhacdooyin kuwaas la mid ah ayaa hore uga dhacay gobollada Virginia, Colorado iyo kuwo kaleba haddaba hubkan haysashadiisa la diidaya waa mid nooceeya waxaan su'aashaasi weydiiyey Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota ka tirsan arrimaha Mareykankana falanqeeya
qoryaha hadda aadka aad muddo in dad badani ay isugu raacsan yihiin in la xakameeyo waa qoryaha darandooriga u dhaca in waxaad garan kartaa in ay xuquuqda qofka Mareykanka ka mid tahay inuu qori iibsan karo marka maadaama aynu isku raacsannahay inay xuquuqdii qofka Mareykanka uu dastuurku xaq u siinayo inuu qori iibsan karo aan la faragelin karin waxaa laga doodayaa in la farageliyo nooca qoriga la ogolaanayo ma waxa la ogolaadaa keliya bastooladaha iyo qoryaha yaryar oo waxaa la mamnuucaa qoryaha darandooriga u dhaca ee gumaadi kara dad fara badan sidii maalintii dhoweyd arrinta dhacday oo kale
waan gartay waxaa sidoo kale laga hadlayaa in baaris lagu sameeyo qofka iibsanaya qoriga amaba qoriga inuu haysta doonaya baaristaasi waa mid noocee ah
intan taasi waa arrin muhiima oo waa arrimaha ugu muhiimsan ee laga doodayo oo waxa dad badani ay ku doodayaan inuusan qorigu dhib ahayn oo qofku uu qoriga u iibsanayo inuu isku difaaco hantidiisa iyo qoyskiisa uu ku difaaco laakiin dhibku ay tahay dadka iibsanaya iyo nooca yihiin marka baaritaanada ay hadda dad badan ku doodayaan waxa weeye in la hubiyo qofka xaaladiisa caafimaad ee maskaxda taariikhiyan inuusan maskaxda weligii waxba ka noqon inuusan fal dambiyeed soo gelin in baaritaan adag lagu sameeyo oo laga iibiyo oo keliya qoriga qofka marka la ogaado in uusan ka mid ahayn dadka si xun uu isticmaalaya oo laga doodayo in qoriga isticmaalkiisa xun uu yahay in laga doodo ee aysan ahayn in qoriga la joojiyo marka baaritaanada noocaasa dad badan oo ka mida gaar ahaan sharci dejinta dalkan oo baarlamaanka ku jira ayaa waxay ku doodayaan in la adkeeyo baaritaanada lagu sameeyo dadka qoryaha iibsanaya
marka in qori la haysto dimuqraadigu ma diidana si guud
dimuqraadigu iskuma raacsana in qoriga dadka laga qaado mana odhan karaan qaar ka mida way jiraan oo le qoryaha dadka laga iibinayo hala yareeyo laakiinse dimuqraadigu waxay ku doodayaan in la xakameeyo waxa laysku haystaa waa xakameyn ee xisbiga dimuqraadigu isagu raacs oo ah xisbiga ka soo horjeeda qoryahaynta ayaan laftiisu diidanayn in qoryaha dadka laga wada qaado waayo dad badan oo ka mid a xisbiga dimuqraadiga khaasatan baarlamaanka ku jira ayaa waxaa laga soo doortaa meel xuquuqda haysashada qoryuhu ay muhiim tahay marka kama hor iman karaan laakiin waxay ku doodayaan in baaritaanka la xoojiyo qoryahan darandooriga u dhacayo la xakameeyo qoryahan meelaha fog wax ka dila la xakameeyo in laakiin marna qoriga qofku uu difaac ahaan u haysto doodu halka hadda ma taagna
waan gartay bulshada soomaalida ee dad dhowraan garanaya oo haysto qoryo soomaalida dhexdeeda haysashada qoriga siday kula muuqataa adiga
arrintan soomaalida ee haysato qoryo qoryuhu waa laba nooc Mareykanka oo dhanna qoriga haysashadiisu waa laba nooc midna waa mid si sharciya uu qofka kusoo qaatay oo intuu sharci maray uu dukaanka soo iibsaday una soo iibsaday inuu ama hantidiisa ku difaaco ama naftiisa ku difaaco arrintaasina waa arrin sharci Mareykanka waa la ogolyahay midna waa kuwa suuqa ka iibsaday oo suuq madow ku iibsaday annaga soomaali ahaan dhibka waxaa nagu haya dhalinyaro mararka qaarkood suuq madow ku iibsada oo aan iyagu sharciga marin oo iyagu isku toogta kuwaasi dhib bay bulshada soomaaliyeed ku hayaan laakiin qofka isagu si sharciya u iibsada oo ku talagalay inuu gurigiisa dhigto oo reerkiisa in ku ilaashado iyo ganacsigiisu waa muhiim laakiin waxaa kale oo muhiima oo aan rabaa inaan dadka xasuusiyo kuwa sharciga ku iibsaday laftooda ayaa hadday caruur yaryar leeyihiin qorigana wuxuu khatar ku noqonayaa caruurtii inay isku laayaan wayna ka dhacday Minnesota arrintaas inay qaar isku laayeen marka qofka xataa qoriga iibsanaya ee sharciga ku iibsanaya wuxuu u baahan yahay inuu marka hore hubiyo inuu ciyaal yaryar gurigiisa joogaan inuu ka taxadara karo inuusan qorigana gacanta u gelin caruurta yaryar ee guriga joogta oo ayna iyagu isku laynin marka qorigu sidiisaba dhib buu leeyahay faa'iidana wuu leeyahay qofkii de inuu isdifaaco waa muhiim laakiin khasaarihiisuna waa mid meesha ku jira oo qofku u baahan yah inuu ka fakaro intuusan iibsan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka oo dib u soo nooleeyey doodii haysashada iyo xakamaynta hubka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystiraadii ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد السندير أنا أنت سيكو دافنا إيه برنامج كيو موراها مرايكن كام مركنا دينعي هاسها عودك معانا ابن حريسي جناها كورابي عمر دول علي هاستن واهستي وهي
si macaan ee been xaristi jannaha ka waraabiyay cumar dhuule cali iyo heestiisi wahay ayaanu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii galabnimo oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jacfar kuukay intaynu dib u kulmayno dhammaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
Wadna had waran iga gatato warkayga arurto erise wa
wadna had waran igaaga taagto warkayga caruurtu erise warkayga caruurtu erise hadmayn usweeshando warkayga caruurtu erise hadmayn usweeshando ahoy hoy wahey waqlaan baxayo adlaan.